Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, zubiak eraikita daude Nafarroan Alderdi Sozialistaren eta EH Bilduren artean eta hori agerian geratu da berriz ere arratsalde honetan. Nafarroko gobernuak 2025eko aurrekontu proiektua adostu berri du koalizioa bertzalearekin. Akordioaren sinadura egin berri dute Foru Jauregian bertaragoaz Patxi Irigoien arratsaldeon.
Arratsaldeon, Txibiteren gobernuaren eta EH Bilduren arteko 6. aurrekontu akordioa da sinatu dutena, legealdi honetako 2. Laura Aznal, EH Bilduko eledunak hitz egin berri du prentsaurrean, azpimarratu du aurrekontuak oinarri dituela akordio honek, baina testu inguru historiko eta politikoa abia puntu.
Gaur ez gaude duela 10 urte eginen egoeran. Nafarroak alor sozialean, ekonomikoan eta demokrazian aurrera egiteko norabidea finkatu dugu. Eta Euskal Herria Bilduren epe luzerako begirada eta papera erabakigarria izaten ari da horretan.
Abstentzio bidez babestuko ditu berriz ere aurrekontuak EH Bilduk eta gogoratu du koalizioak hamarkada bat beteko dela horrela, eskuinak aurrekontuak baldintzatu gabe. Une batetik bestera, gobernuaren partetik, Jose Luis Arasti, ekonomia eta ogasun kontseilaria prentsaurrean.
Nafarrako gobernuak bihar onartu asmo du EH Bildurekin adostu duen 2025eko aurrekontu proiektua, gaur eman du urrats hori Eusko Jaurlaritzak. Eta Jaurlaritzan ere aurrekontuak negoziatzea da asmoa, ahalik eta babes zabalenarekin onartu daitezen legebiltzarrean jakitun ala ere, EAJ-ak eta PSek gehiengo osoa dutela, eta ez dutela inorren beharrik. Noel Danju, ogasun eta finantza sailburua.
Lidergotza negoziazio hauetan guri dagokio. Naiz eta orain dela bi aste, EH Bilduk bere proposamena aurkeztu. Beraien proposamena positiboa da. Espero dut guztiok gai izatea negoziazio honi ikuspegi zabaletik heltzeko. Taktizismo politikoetatik iesi.
Ostegunean eramango ditu bai Jaurlaritzak 15.728 milioi euroko diru kontuak legebiltzarrera, ondoren hasiko du alderdi erronda. Eta legebiltzarra aipatuta, Julen Artzuaga ere aipatu behar, arratsaldean iragarri du 12 urteren ostean utzi egingo diola EH Bilduko legebiltzarkide izateari, lanpostu publikoa eskuratu du Durangaldean. Xikerresna, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Lerroburuetan ere Nafarroara begira, hezkuntza alorreko grebak irailekoak baino jarraipen zabalagoa izan du hezkuntza kontseilaritzaren eta sindikatuen esanetan. Foru Gobernuaren arabera, irakasleen 28%k egin du bat deialdiarekin, 3.000 irakasle inguruk, jarraipena 160%tik gorakoa izan da berriz sindikatuen arabera. Josu Arraiz, Labeko ordezkaria, Batasun sindikalaren bozeramale.
Hori noski oso pozgarria da guretzat, ze adierazten duena da hau gora doala eta ez behera. Benetan uste dugu hezkuntza publikoak merezi duela ja da, bere ordua dela, gehiago inbertitzeko eta dituen arazo kronifikatu hietako batzuei konponbidea emateko.
Mobilizazioa indartuta sindikatuek deia egin diote Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariari euren aldarrikapenak negoziatzeko proposamen serioa aurkeztu dezan. Ratioak jaistea, lankarga arintzea eta langileen egonkortzea eta erosalmena bermatzea dira aldarrikapenak.
Lan istripuzia da 50 pertsona hil dira urten Euskal Herrian.
Kopuru horretara iritsi da LAB sindikatuaren kontaketa. Azkena atzo Osalanek jakinarazi du hil egin dela ilonen 17an Abanto Zierbenan onde makina baten motorra konpontzen ari zela larri zauritu zen langilea, 52 urtekoa, LABSK eta Estilasek besteak beste elkarretaratzea deitu dute ostegunerako Confebask patronalaren Bilboko egoitzaren aurrean. Ela sindikatuak beraldetik egingo du protesta, prebentzioan enpresen eta erakundeen utzikeria salatu dute.
Alemaniako automobilgintzan albiste kezkagarriak jasotzen ari garen honetan, beste kolpe bat eurentzat Europar Batzordeak iragarri du Txinako autoelektrikoari jarritako muga zergak iraunkor egingo dituela aurrerantzean. Amaitu da beraz behin-behinekotasuna, Amaia Portugal.
Bai, behinbeineko mugazergen epen mugan bi hartzen agortzekoa bestela ere. Zordeak zirte edo zarte egin beharra zuen, neurria erretiratu edo bost urterako mugazerga iraunkorrak ezarri. Eta hori segin du, errepikatuta, Txinako estatu laguntzen politikak ez duela bidezko leiarik bermatzen Europar Batasuneko autoekoizleentzat. Olof Gil bozera mailea.
By imposing definitive countervailing duties on imports of battery electric vehicles from China, for a period of 5 years.
Gaur biharretan argitaratuko dute neurria aldizkari ofizialean eta biharamunean sartuko dira mugazergak indarrean. 125 arteko mugazergak dira autoekoizlearen arabera gehiago edo gutxiago, baina hau ez da bukatu, garbi esan du batzordeak, negoziatzen jarraituko dutela Pekinekin Europar Batasuneko autoekoizleentzat bidezkotzat jotzen duten irtenbide alternatibo baten bila eta gainera pres daudela Txinako esportatzaileak banan-banan entzuteko Txinan ekoizten diren Tesla autoei esaterako 107,8%-ra jaitsi diete mugazergak negoziatuta.
Ekialde Hurbilean berriz Hamasek iragarri berri du prest dagoela Gazako gerraren amaiera eta Israelgo tropen erretiratzea negoziatzeko. Kiroletan Kepa Iribar arratsaldeon.
Arratsaldeon oiene.
Errege kopako kanporaketa jokoan Alabesek.
Horixe da, Compostelan ari da jokatzen 6. minutuan partida eta momentuz golik ez naiz etxeko taldea Compostelak aukera argi bat izan duen. Hiru maila beherago dago Compostela Alabesen aldean, beraz Arabarrek ligako bolada eskaxa, bakopan gozatu nahi dute momentuz esan bezala utxian. Ez da gaurko itzordu bakarra, 8:30 Baskonia, Olimpia, Milano, Euroliga Gasteizen, 4. garaipenaren bila, Pablo Lasoren taldea. Eta eskubaloia Irunen, Bidaso Irun, Konstanta Errumaniako aurkaria, multzoko lau taldeak Iruna punturekin daude, beraz, Irundarrek irabazi eta lehen postu eskuratu nahi dute.
Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
Iragarpena, eguzkin eiturriotzak Euskal Meten, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bihar giroa ilunagoa izango da. Fronte bat hurbilduko da hegoaldetik, zerua estalita geratuko da eta barnealdean euri egingo du. Euri txiki egingo du orokorrean, baina egunaren lehen partean ia etengabe bereziki Ebro ibarrean. Ekialdeko haizearekin jarraituko dugu, barnealdean hegoekialdekoarekin eta temperaturari dagokionez aldaketa gutxi orokorrean.
Errepidetan ez dago nabarmentzeko arazorik. Mezulariko sarrera izteko aukeratu dugun abestiaren hasiera entzunala, ezaguna egin zaizue seguru, Elton Johnen Nikita abestia da, gaur 29 urte bete dituena. Nikita ekialdeko Alemaniako mugako zaindaria da, Nikitaz maite minduta dago Elton John, baina abestiak kontatzen duenez Johnek ezin du ekialdeko Alemaniara igaro, horretarako baimenik ez baitu, beraz, ezin du Nikitarekin hitz egin. Hogeita emeretzi urte jada Nikita abestionek. Arratsaldeko 7:08 teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratian, Mezularia, Oiane Perez.